Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Geçen bir hepdeniň dowamında Türkmenabatda gududlanyklaryň ýarmagy netijesinde 2 adam helak boldy. Bu barada habar berýän Azatlygyň Lewapdaky habarçysy mundan soň Sewitde öýsüz itler pisikleri öldürmek boýunça alınıp barylan işleriň hasym güýçlendirilendigini gurrun berdi. Sol bir wagtda türkmen häkimetleriniň ötün döwletlerde bolşy ýaly öýsüz jandarlara rehimlilik bilen darysmagyň deregine aňsadyna bakyp olary wagşylarça öldürmegi taýlap alýandygy bellenilýär.
20-27 may aralygynda Türkmenabadyň köçelerini gudullan itler adyndan 2 adama topuldy. Munyň netijesinde 40 ýaşyna ýetmedik 2 adamyň ikisi hem keseli surap helak boldy.
Diýip atlandyrylmasyzlygyny soran Türkmenabatly Lukmanlaryň biri 27 maýda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz mundan soň şäherde aratçylyk we keselleriň öňüne alyş gullugynyň işgärleriniň käbir it iýeleriniň öýlerine aýlanyp gudulmaga garşy tanjym edip başlandyklaryny gurrun berdi. Sol bir wagtda yerli häkimetleriň öýsüz uzarsyz jandarlara rehim sypat görküzüp köçelerden ýygnamagyň ýa-da iň bolmanynda tutup tanjym etmegiň deregine ozalk tejribelerini eýerip janawarlary wagşylarça öldürmegi taýlap alýandyklaryny ýetirýär.
Bugünler Türkmenabadyň etegindäki daçalar atlandyrylýan sewtinde hakyna tutulan ýörüýte adamlar öýsüz itdir pişikleri şol ýeriň özünde rehimsizlik bilen öldürýärler. Bundan başga da eýem zaýalanan etleriň içine zäher goşup şäheriň diýil-diýil gutularynyň golaýyna taşlaýarlar. Bir kuwundan soň şol ýerlerde it maslyklary peýda bolýar.
Diýip yerli ýaşajylaryň bir ýeri gurrun berdi. Şahsiýetini aýan etmezligini soran 50 ýaşlarındaky bilim işgäri çağlaryň tumusky diýen salys möhsümine golaý mümkin howpy döredip biljek öýsüz jandarlaryň köçelerden ýygnalmalydygyny. Emma itir pisikleri aňsadyna bakyp iýil ortalaryň gyrmagyň deregine ösen ýurtlarda ulanylan tejribeleri bas goşmagyň has gowne jaý boljakdygyny aýtdy. Adam hukuklaryny berk tepelemekde tanqidlenýän Türkmenistan hökümetiniň öýsüz itir pisikleri gyrmak boýunça alyp barýan kampaniýasynyň arasynda dünýäniň ösen döwletleri bu janawarlary gorumak boýunça kanunçylyk derejesinde tagallaý diýerler. Mysal üçin Türkiýanyň Owa hojalyk we tokaýlar boýunça ministrliginiň aprelde beren maglumatyna görä soňky 18 aýyň dowamında ýurtda 2 miliona goly öýsüz jandarlara tanjym urulupdyr. 1,8 miliona goly tuhumsuzlandyrylypdyr. Selede 460 miňe ýakyny baş penalara yerleşdirilipdir. Mundan başga da Türk hökümeti öýsüz jandarlary gorumak boýunça pul teristelerini göýbermek bilen geçen ýyl haýwanlary gorumak boýunça ýürüýti kanuny kabul etdi. Oňa laýyklykda 75 miň ýylatly ýerlerde suýlyň aýagyna çelini we 25 miň 27 miň ýylatly tebitlerde 2024-nji ýylyň ahyryna çelini hukmany ýagdaýda öýsüz haýwanlar üçin baş pena gurulmaly. Şeýlede ýylat sany bu gürkütüjilerden az bolan regionlar öýsüz haýwanlary iň ýakyn tebitdäki baş pena akytmagy borçlandyrylýar. Türkmen häkimetleri indi ensemil wär Türkmen paýtagtyny we ýurdun tebitlerini itlerden we pisiklerden arasalamak işlerini geçirýärler. Yurt yol başçıları Türkmen Alıvay çopun tohumuna degişli itin kultunu üstüryan mahali, öýsüz uzarsyz haýwanlaryň köpçülükden tutulmagy we ýok edilmegi barada hiç hili metele gozgamaýarlar. Galy bertede Türkmen Abatda öýsüz itler pisikleri öldürmek işleriniň ýygjymlaşdyrylmagy, Türkmen Alıvay itleri birleşiginiň başlygy we diýpesini hem iýeleýän prezident Serdar Berdimuhammedowyň Lewawy itmegine garaşylan taparyna gabat geldi.